Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos, benvidas a un novo programa de Radio Cerna no que repasamos a actualidade ambiental dos últimos días. Comezamos. O medio rural galego perderá 56 millóns de euros de fondos europeos por non estar executados en tempo. Trátase de parte da axuda recibida por Galiza para o desenvolvemento rural e para a mellora da competitividade da agricultura galega nos anos 2007-2013. Estes fondos tiñan 4 prioridades: a modernización das explotacións, a incorporación de novos agricultores, a ordenación do territorio e a mellora da productividade da industria agroalimentaria e forestal. Parece ser que a Xunta tratou de resolver as deficiencias presentadas pola Unión Europea a última hora, pero chegou tarde. Desde outubro conseguiu executar preto de 100 millóns dos 153 que quedaban pendentes de execución. Os sindicatos agrarios tildan de incompetente a Consellería de Medio Rural e critican a falta de políticas definidas para o agro galego. Tamén din que estes fondos perdidos poderían ter servido para evitar a desaparición de centos de explotacións agrogandeiras nos últimos 5 anos. Dos 11 millóns de euros que a Xunta outorgará este ano do Fondo de Compensación Ambiental polos máis de 4.000 muiños eólicos instalados no noso país, os concellos recibirán algo máis de 6,6 millóns de euros en función do número de muiños que teñan instalados. Por tanto, os concellos obterán este ano como máximo 1.345 euros por cada aeroxerador. Moitas son as voces que seguen a considerar que esta compensación ambiental é moi baixa con respecto a outros países e mesmo outras comunidades autónomas. E isto sen contar o impacto negativo que poderían acarrear estes aeroxeradores para outras actividades no rural ou para espazos de especial valor ambiental. Continúa a polémica pola nova lei de acuicultura ante a oposición frontal á nova lei de acuicultura do sector pesqueiro galego e de varios concellos mariñeiros. Rexidos por mandatarios do PP, a conselleira do Mar inicia un tour de visitas por confrarías e concellos para clarificar calquera dúbida sobre o anteproxecto. Unha das primeiras reunións tivo lugar o pasado mércores en Santiago coa Federación Galega de Confrarías. Nesta xuntanza, a conselleira avanzou que se modificará o borrador para recoller expresamente que alí onde haxa bateas non se podan instalar piscifactorías pro cultivo de peixe plano. Tamén se modificará, dixo a voceira da Xunta, para desbotar o sistema de acuicultura multitrófica, pola cal se engorda nunha mesma instalación a especies de distintos niveis da cadea trófica. Por outra banda, a Plataforma en Defensa da Ría recolleu en tan só 3 días 3.000 sinaturas en contra do borrador da Lei Galega de Acuicultura a través da plataforma change.org. Na mentras, a Universidade de Vigo está a estudar de que maneira se debe de alimentar aos peixes planos cultivados en piscifactorías para que o exceso de penso non teña repercusións negativas no medio ambiente e, ao mesmo tempo, a alimentación sexa eficaz. Os resultados desta investigación interesan sobre todo ás grandes empresas do peixe plano, xa que máis do 70% dos seus gastos de produción corresponden aos destinados á adquisición de alimento para peixes. Polo de agora, a Universidade de Vigo obtivo conclusións como que o apetite de algunhas especies pode estar moi condicionado por situacións de estrés prexudiciais para o animal, sobre todo a medio e longo prazo. Os concellos da comarca coruñesa, a Confraría de Pescadores, a Universidade da Coruña e a Plataforma na Defensa da Ría do Burgo, formada por varios grupos ecoloxistas e veciñais, presentaron esta semana alegacións ao plan de dragado da Ría do Burgo. Os mariscadores consideran que os labores de dragado serían incompatibles coa actividade normal marisqueira e piden axudas para superar este período de parálise na súa actividade mentras non conclúa o dragado. Pola súa banda, o Concello da Coruña insta ao Ministerio de Medio Ambiente, tamén a Xunta, para que tralo dragado da Ría do Burgo se promova en conxunto cos concellos ribeiráns un plan de conservación e rexeneración ambiental da ría, favorecendo ademais o amparo deste espazo con algunha figura legal de protección. O Foro Económico Mundial de Davos deu esta semana un dato arrefriante. En 35 anos, as toneladas de plástico vertidas aos océanos serán maiores que o número de toneladas de peixe. Así o confirma un estudo presentado neste foro pola Fundación da Navegadora Ellen MacArthur, co apoio do Gabinete McKinsey. E o aumento de presenza dos plásticos nos océanos prevese veloz, xa que en 2014 por cada 5 toneladas de peixe que había nos océanos había outra de plástico. Así pois, se non se fai nada para remedialo, en 2050 haberá máis plástico que peixes nos océanos de todo o mundo. Ante esta situación, o Foro de Davos propón repensar totalmente o sistema de empaquetado con plástico dos produtos que consumimos e tamén de buscar alternativas ao consumo de petróleo. Ademais de non cambiar a situación, o 20% do petróleo perderíase en forma de plástico nos océanos, así como os 120.000 millóns de euros que cada ano se gasta en bolsas de plástico. A Xunta destina uns 370.000 euros á retirada de vexetación e de residuos nas beiras ou marxes dos ríos de toda Galiza, do que o 75% estaría cofinanciado polos fondos FEADER. Actuarase nun total de 450 quilómetros de ríos e sendas das 4 provincias, sendo a Coruña a que se sitúa na cabeza da lista con 125 quilómetros afectados. Séguelle Lugo con 114, Pontevedra con 113 e Ourense con 80. O curioso destas actuacións chamadas de limpeza herbácea é que afectan prioritariamente aos treitos de río que se atopan en Rede Natura e aquelas zonas de alto valor natural. A Xunta di promover estas labores para favorecer a actividade da pesca. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vén de editar sentenza que anula a licenza de obra ambiental que o Concello da Coruña outorgou en 2014 ao Centro Comercial de Carrefour para a instalación dunha estación de servizo no aparcadoiro desta área comercial. O fallo obriga a tirar a gasolineira abaixo por incumprir o planeamento urbanístico e polos riscos potenciais que ofrece esta instalación contra a seguridade das persoas. Paralelamente, a plataforma Lugo de Cara ao Miño reclama tamén que se impoña o mesmo castigo a gasolineira de Carrefour en Lugo, a carón do río Miño, por ofrecer estes e outros riscos engadidos como ambiental. Os tanques de combustible da gasolineira lucense están situados a menos de 100 metros do río Miño e dun espazo protexido como Rede Natura e Reserva da Biosfera. Entra en vigor a nova ordenanza do Concello de Lalín pro medio ambiente local en materia de limpeza e convivencia. Esta norma abordará desde a recollida de residuos ata o comportamento en vías públicas ou cos animais de compañía, aspectos relativos ás radiacións electromagnéticas e de telefonía ou a educación ambiental. Tamén recolle, como xa está feito no planeamento xeral, 19 espazos de especial protección, as zonas de Rede Natura e o Monumento Natural Fraga de Catasós. O que engade como novidade é que o Concello Lalinés promoverá ademais un rexistro local de árbores enlleiras que intentarán integrarse no catálogo galego. As infraccións máis graves serían penalizadas con 3.000 euros. Unha parella de Redondela enfróntase a penas de cárcere e a unha multa por construir a súa casa nun solo non urbanizable protexido dentro do dominio público de ríos, polo que sería solo rústico de especial protección de augas. Ademais, foi feita sen licenza. O fiscal pide 2 anos e medio de cárcere para cada un dos propietarios e unha multa de 6.500 euros, ademais de correr cos custos do derrubo da casa. A Dega Lugo dá continuidade ao seu ciclo de roteiros Memoria Pétrea durante o ano 2016 cunha visita ao Castro de Remonde que terá lugar este domingo. O Castro de Remonde da Idade de Ferro está localizado nun outeiro de 460 metros de altitude preto do Castelo de Pambre. Os terreos nos que se radica foron mercados recentemente pola Fundación Eira coa finalidade de promover a conservación e posta en valor deste ben patrimonial. O percorrido será de 12 kilómetros e tamén atravesará as torrentes de Mácara, Eira da Xoana e as brañas de Viduedo do Alto Ulla. Agardando que teñades unha moi boa fin de semana, esperamos vos aquí o vindeiro luns. Unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.